Hrím er alltaf svarið. Ef þið vantar gjöf, beint í Hrím.
Fallegar klórur og skemmtileg leikföng fyrir köttin þinn. Móri Nýbelavegi og móri.is
Dóri, blessaði stendir það?
Hvað viltu?
Ég búin að heyri stöðu og þau eru til í að leifa okkur að vera með ferða þá.
Finnst það svo skrítið allt?
En við gerum bara alltaf versta og hallarslegasta og skrítnasta sem í boði.
Einstjarna, fyrsti þátturinn í opinni dagskrá, föstudaginn 4. Oktober á Stöð 2.
Turn up. FM 957.
I've been a throw up the sex in a And I can put you in Sex in a And I can put you in I can put you in I can see the whole city from this balcony Back in 2019 I was outside freely But now they got it out for me I don't care what frat you was in You can't out for me Keep dreaming Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet I know what they like, so I just keep cheesing Hard drive full of heat seeking Tryna come the same day as Jack rethinking You don't need Givenchy, you need Jesus Why do y'all sleep on me? I need reasons I got plex in the mail peak season Shout out to my UPS workers, making sure I receive it You could do it too, believe it I've been a throw up the sex in a Yes, I am. They say you a superstar now. Damn, I guess I am. You might be the man. Well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed. I am. Okay, cool. You on sunset?
I am.
I'm about to slide. Okay, I'm outside. Okay, this lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9 I got him on a bandwagon now, about time I ain't even got no downtime Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine I've been a throw up the sex in a And I can put you in I've been a throw up the sex in a
She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Sem dregur okkur inn í hátíð þennan fallega laugardaginn 5. október og grjótið hefur hafið göngu sína hér á FM 957 með Guðjónsson. Woo! Ég nú ekki einn í dag. Ég ekki einn í dag. Það menn engin önnur eldur en Jóna Margrét. Woo!
Ok, já þetta bara þessi
Þetta bara þessi hérna
Já ok
Hvað það þér?
Ha, ekki neitt, ég bara
Jú
Já ok
Já, bara svona sem við gerum þetta
Jóna Óksla gaman, Jóna með mér hérna
Hversu þreytt dóðan því að vera kvöldu ædolstjarnan Jóna Margrét?
Herðu, ég ætla að spyrja það því sama
Er það ekki?
Jú.
Þetta búið að vera núna viðvarandi síðan í síðan í desember 2022 þá ég búin að
Nei, nei, kemur ekki ædolstjarnan
Veistu, ég hélt með þér í ædolinu
Já Veistu, ég ekki svo svara fyrir að ég kaus þig
En í alveg, hversu fúll varstu? Í hversu mikla fílu fórstu þegar þetta stúr?
Ég fór í fílu
Já
Ég hérna bauti ömmu að koma að vera í salnum sko Bara nei. Til þess að horfa Bara til þess að horfa á mig detta út sko
Guðjón.
En veistu hvað, ég vissi að ég myndi þetta út
Akkurri?
Ég bara fann á mér
Nei?
Jó, ég hugsaði með mér bara, jæja, þetta bara komið gott, þetta búið núna
Ég held að ég myndi þetta út fyrir ég söng þannig að the story
Ég held það fyrst, sko, já. Út af því þegar ég sé lagið sem voru að syngja Það hugsaði með mér, jæja, þetta, allt, ekki þetta gott sem endar vel
Nei
En svo var það bara the best one
Það bara toppurinn, sko, ég var líka, Hvaða rugg var ég alveg vel eitthvað lag, þetta eitthvað gott lag, þú veist, já, þú gerðu
Nei, ég, mér veist ekki að gera það gott lag, sko Veistu hvað var líka, veistu hvað netan sagði við mig þegar ég var búið með mitt síðasta lag
Hva?
Hann sagði, já, þetta var alveg fótt og allt það, þetta bara svo ógeislega leiðilegt lag
Nei
Og þess að datt ég líka út
Já
Það bara svo það
bara eins og það
Herðu, orð dagsins, það ljósmóður
Kanntu ekki, það alltaf ljósmóður?
Nei Það bara orð vikunar Það ljósmóður hér á FM 957 Í grjótinu, 5. október Og það styttist ég að ég fara að kenna Jónumur Hvernig að gera símaut Ertu spennt fyrir því?
Ég ógæsla stressu sko
Varst þú ofta að gera símaut Það sem í æskunni?
Já, en ógæsla léleg símaut Ég var svona bjóðullum í hverfinu í Badnamal hjá einhverjum
Hjá einhverjum öðrum?
Já
Nei.
Ég var að bjóða öllum í
hverfinu Í símaatinu
Já, skil, þá var ég að bjóða í ammali Nei, ég var, hvað að ruggla á ekki símaat Ég var að setja bréf þá Símaat, ég sendi út svona Ég sendi alveg út svona Gerði svona mikka mús og eitthvað Þér er búið í ammali mitt, búninga ammali mitt Og lögðu þetta einhver gang fjör Svo fóru dreifðu sem allt hverfi
Í alvöru?
Já,
það var ívún
Já, það var svo gaman
Og var krakkar að mæti hvert?
Heldur að ég hafði verið í þessu afmæli
Nei,
en
byrju,
ég var ruggla
Var þetta bara random?
Já, þetta var bara svona random
Ert ekki?
Það þekkist náttúrulega allir hann í hverfinu Maður er skerlega tangin En En sko Guðjón, ég gerði svo mikið að ég var sko skelvilegt barn En það ekki vissi enginn
að því Hvað varst að gera af því sem barn? Komdu með það Komdu með það
Ok, hérna einu sinni
Já
Oh my god, ok, þetta var sem fyrir löngu síðan Ég mjög vel upp alinn og það vissi enginn að ég væri bad girl
Það að deilum það ég veit að hérna, nei
Nei, það var alltaf svona fundalaun Þegar maður kom með dýr sem voru búin að týnd í einhver tíma
Já
Já, við getum sagt að einhvern tímann lét ég eitt dýr tínast í smá tíma
Nei
ég,
Jóna Margrét
Já, ég ekki að tala um einhverja dagann
Varst að pynta þetta dýr?
Nei, er þetta hvað ruggla? það?
Nei, ok, ég kannski að segja ekki, en þú tekur dýrið og lætur að tínast og hvar var það?
Sko, konan átti, þetta var endan ekki hverjunum mínu, þetta var þegar ég bjó annars staðar Hún átti svona 15 hunda
Ok
Og þeir voru alltaf einhvers það bara út allt Já. Það eitt skipti, það kemur í tíminu og ég syngi að Now it's my chance to get rich
Já
Æ
Og hvernig, hvað varstu peninga?
Hæ?
Fengstu pening?
Ég vil ekki fara út, já, þetta saga endur ekkert vel maður
Getum við orðað það þannig að þú varst caught red-handed?
Já, maður getur verið
Það eitt af fárónlegasta sem ég heyrt á ævi minni En veistu hvað það
Hvað?
Það respectable
Já
Við ætlum að halda aðeins með áfram með þema í dag Við erum búin að vera að tala svolítið þú veist, gælur að spyrja gaura Gaura að spyrja gælur
Já
En ætlum að halda aðeins áfram með það Ég ekki tjóka Ég búin að vera svo heimskur í vikunni Ég kann ekki að tala
Nei
Ég kann ekki að hugsa En veistu hvað ég veit?
Hva?
Ég veit að þetta gott lag
sorry, baby. Yeah.
Afsláttur af parketti, flísum og mottum. Gerum þetta saman. Bíkó. Nú fer hver að verða síðastur til að senda okkur hugmyndir fyrir okkar Kópavog. Senda okkur þína hugmynd fyrir 9. oktober. Okkar Kópavog.
Stærðin skiptir ekki máli hjá okkur. Við dekkjum alla bíla. Neste, breyðu það 13.
Oktoberfest í Bjórgarðinum Í kvöld, 5. oktober frá 5 til 9 DJ Karolin með slagertónlist beint frá Þýskalandi Velun frá Play og Bola fyrir flottasta búningin Matseðill í anda Oktoberfest Sjáum stress í bóði Bola léttur Prost!
Hæ, þetta Sara í Unique, Unique á 13 ára afmæli og við ætlum að fagna því með stæl. Verðum með 25% afslátt af öllum vörum í búðinni og einnig inn á unique.is núna föstudag og laugardag. Endilega kíkja á okkur í Unique kringlunni eða á unique.is.
Gólfvefnadagar hjá Múrbúðinni. 20-40% afsláttur af gólfvefnum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Spider mánudagar í Smárabíó. Tryggðu þér miða.
Enski boltinn á heima í Keiluhöllinni. Wembley Íslands.
Dóri, blessaði stendið það.
Hvað viltu?
Ég búin að heyri stötu og þau eru til í að leifa okkur að vera með ferða þá.
Finnst það svo skrítið allt.
En við gerum bara alltaf versta og hallarslegasta og skrítnasta sem í boði.
Einstjarna, fyrsti þátturinn í opinni dagskrá, föstudaginn 4. oktober á Stöð 2.
We turning it up.
Þetta FM 957
Sko, nú ég stressaður
Já Nú ég að fara að taka Guðjón Smára Í Sponsor Prize
Já, og þú ert með eitthvað surprise Og það alltaf pínu skeri þegar Jóna Margrét mæti með A goddamn surprise
Já, ég elska gott SBK
Já
Það var mín pick-up-lina þegar ég var yngri SBK
Nei, já, varstu
A-Side
Það gjör mörg prósent í mig
Heyri, þá spyrir þig Guðjón Smári SBK
K
Í alvöru?
Ká fyrir Kansky baby
Það mönun sko
Það mönun?
Já, þú mátt ekki takka tilbaka
Nei, ég tek það bara
Heyri, það símar ekkur
Já
Þú ert að fara að ringja Og þú tegir sérst bara Guðjón Smári Og þú sjálfur
Já, ég bara ég
Og þú ert að fara að gefa út lag
Já
Svona strákur sem er að taka tónlist að
bransa í
Og þú ert að fara að auðlýsa svona Þú ert að, já, þú ert að gefa út fyrst að laga að ringja svona kynna eins og
okay.
Og svona tekka stöðun hjá almóinum
okay.
Þannig að Já, við ringjum bara í eitthvað númer og þú tjekkar á stöðunni
En betur, hvað ég að fara að segja?
Já, ég ætla að senda þér
Já, þú ert búin að senda mér á Messenger
Já, maður ekki skoða strax, þú voru bara að gera þetta í beinni
Í hvernig að ringja? Bara einhvern?
Ég skal bara finna eitthvað, bara Hérna númer, ég sendi þér bara númer hérna
Já, betur, ég skal bara finna á já.is
Nei, hérna, ekki... hérna bara númer
Já, maður sjá Hvaða númer er þetta?
Ég veit ekki hvort þessu númer sér til
Já, Nei, þú ert sem ekki fucking lygari
Nei, hringdi þetta númer
Þetta er ekki
Ég sverða, ég veit ekki, ég sverða Þetta er ekki hvað Ólafur Ragnar Grímsson, sko Ólafur Ragnar, nei, ég segi svona
Ég skítið þetta við þetta síma númer sko.
Og þú ert að fara að spyrja Halló
Já, góðan daginn, hver er þar með leyfi?
Fríða
Já, sæl Fríða, Guðjón Smári heiti ég og hérna veistu hver ég er?
Nei, eftir að ég veit að það
Ég heiti Guðjón Smári Fylgdist þú svo að þetta ekkert með mér í ædolinu?
Nei, ég veit mikið fyrir svona aðdeklisjótt fólk
Nei, nákvæmlega, hérna, ef ég myndi gefa út lag, myndirðu hlusta á það?
Finnst þér það líklegt?
Lægið
er
samt svona
Það er einu að vera frægir í dag sko
eins og ég og Lægið er samt svona pop skemmtilegt lag og eitthvað sem þú myndir vilja koma til skila til mín sem er svona upprunandi tónlistamann í bransanum
Já, þetta er aldrei frá ganga
Nei En á ég að syngja smá fyrir því búta læginu
Ég veit ekki alveg með það sko
Gerðu það Leðu mér að syngja smá fyrir því
Já, ok, hvað er með það?
Já, hann sagði mér 27 og ég sagði 36 og allt í lagi hér
Já
Já,
emmitt
Já, þetta er bara, þetta var frábært Heyrðu, ég bara hérna Já
Hún sleppir þessu bara
Við eigum þetta bara inni
Já, já
Já, heyrðu
Ertu hvað?
Já, bara, takk fyrir ekkert
Já, já,
bless Jóna Margrét, það með ég angri sér ekkert og ég fer aldrei aftur Hver var þetta?
Ég veit það ekki
Þú ert svo mikið lygari
Nei, þetta, ég sverð það, ok, númer sem að, hvað skrifaði þú inn?
Ég skrifaði þetta númer
Við erum eitthvað, þetta er alveg ekki númer
Hvað var þetta? Þetta er óþægilega sem ég gert Úff
Já, nei, ég ætla að láta að ringa ykkur frægan.
Ha?
Já.
Hver var, hvernig ætlaði að láta mig hringi?
Hvað hétt þessi, Fríða?
Fríða?
Já, já, hún er flott, hún Fríða.
Hvernig ætlaði að láta mig hringi? Hvernig ætlaði að láta mig hringi?
Já, já, það ykkur frægur.
Herri.
Sun is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and grass.
And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Yeah, let's go.
FM.
Haustið er tíminn fyrir kósi. Kertaljós kannski. Horfa á romantíska mynd í léttum dúr undir teppi. Hitt kakó kannski. Og pottur sem stefnir í 32 miljónir, svo, svo kósi. Lotto, leikurinn okkar.
Oktoberfest í Bauhaus. 30% afsláttur af K-Mark Skargard og IQ Baðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Komdur fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Wales í opinni dagskrá 11. oktober klukkan 18.45 á Stöð 2 Sport. Í bóði N1 netgíru og bónus. Stöð 2 Sport. Besta sætið.
Nobody knew I existed, but look at all these people. Who do you think they see?
Joker.
Joker, fóliadjö er komin í bíó.
Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
Er Wilson's Pizza senda heim með Volt eða komdu bara til okkar í Mínigarðinn Skútuvogi 2. Wilson's Pizza, Volt og Mínigarðurinn sturluð þrenna.
Nú getur þú bakað úr Nóa smákroppi. Nóa kropp. Brakandi snilld.
Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá gott kringlukast til mánudags. Kringlan af öllu hjarta.
Helgar tilboð.
Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum.
Alla helgina.
Heimilistæki.
Og tölvulistin. Saman allt land.
Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
Það gaman að góðu vesen.
Fyrsti þátturinn af Gullibyggir verður í opinni dagskrá sunnudaginn 7. oktober á Stöð 2.
Hanna, hæðu,
Úlfa,
Finna
Stöðu 2, margfar skemmtilegri
Það er grjótið í þjóðbetni útsendingu hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét með ykkur til klukkan 2 í dag Herði, mér langar að fara yfir þema sem við tókum í síðustu viku
Já
Þá vorum við að fara yfir sérst sko það sem strákar vilja vita stelpur Það sem stelpur vilja vita stráka
Já
Ég með nokkar pælingar svo til dæmis að hvað eru stelpur alltaf að gera saman á klósetti á djaminu
Hvað?
Af hverju? Nú nægi ég ekki, ég veist Stelpur alltaf, ég þarf að pissa, já drífum okkur Það fara allur kvenna skarinn bara saman og klósett Ei, Við eigum þetta ekki strákun
Nei, þetta svona seremónia sko
Þetta ákveðin seremónia, Er það bara ein stelpan að pissa og hinn að horfa
Oftast á slu ekki sko, við erum ekki að pissa sko Við erum alveg varinnar og við erum að setja okkur ilmvatn Sumar eru að þurrka svitablettina með handtökunum
Já En byrju, ég næ ekki alveg, þú veist, hvað þið bara, þú veist Já, ég heyri stelpur, það komið að þessu, við erum ekki múin að taka skýrslu nógu lengi
já,
inn á bað,
já,
það bara svoleiðis
Þetta svona og svo fyrir við inn á bað og við fyrir að segja allt, heyrðu, Siggi horfða mig, heyrðu, geðveitt, þá ertu komin áfram með hanna því hún kannski skotin í Sigga og þetta bara svona, þú veist, hvað erum að pæla, hvað erum að gera hérna og já, laga okkur til, vera sætar, spjalla og hlæja
Spjalla og hlæja
og
Já, það verður aðeins verið að leifa sér að leika
Aðeins verið að leifa sér að leika
Ég líka með einna hvað þegar makar að gera þegar að kæru og brjálu og blæð Þetta eitthvað sem að vera innsend
Brjálu og blæð?
Já, blæð
Já, ég áttum við hvað það
Já,
Hvað hann að gera? Bara forðast hana
Er það máli?
Já
Ég nefnilega sko, ég hélt það líka Bara heyrðu, ég na, djúst, tími er þetta mánaðarins Anskotin, ég einmitt að byrja á nýju verkefni
Já Ógísla leiðileg Ekki svo, jú, forðast hana Geðinni samt eitthvað gott að borða
Sjúllaði
Já, nú verkið
til Geðinni sjúllaði
Geðinni sjúllaði, náma
Ok, svo, þú veit að við gaman að TikTokinu sem fórum væral af okkur tveimur í vikunni
Heyrðu
Guðin, ég talaði með mömmu síman
Ertu ykkur ruglur að tala með mömmu síman?
Ertu ykkur ruglur að tala með mömmu síman?
Ég
veit ekki hvað sjómli kom
Já,
sko. Litli
sjómli,
sko Já. Svo er ein fyrir
Já
Já, kallið minn
Hvernig veit maður það?
Já, út að þú veist Ég hef heyrt að stelpur sé að tala það veist, Hvernig eftir á strákur að vita að ég sé skotin í honum Ég læt alltaf eins og þetta sé einhver svona brósi
Já
Blessaðu meistari Hvað sé ég kallinn?
Heyrðu Þú sko, til þess að láta stelpu vita á sér skotin í henni
Nei, hvernig veit strákur að stelpa sér skotin í honum?
Já, hún er það ekki
Hún er það ekki?
Nei
Þú átt að gera hann, sko. Þú átt að gera hann að skotna í þér
Já, hún það ekki sko
okay, hvernig fyrir ungu strákunar sem var að hlusta
já.
Hvernig gerum við að stelpur skotna
í þessi Fyrst að hlifðu upp í buksunar
Já,
það er ekki kúl
Það er engin í sagginu í dag sko 2004, Jóna Þetta ruggla, mamma ekki síma
Mamma ekki síma Heyrðu, vera, þú veist, þetta bara basic Vertu bara fyndin og skemmtilegur
Confidence
Já, confidence sko
já.
Bara vera almennilegur Og sko ekki segja, ekki láta vinn frá segina að þinn stann sætur sko
Já.
Ef vinnum er að segja að finnst þú þess að sæt Farðu og óna þetta og bara hei sæta, þú veist, hvað heitir þú? Þetta ekki svona mikið vandamál sko
Nei, það nefnilega máli sko
Þetta eins og spurningi sem ég reynda með til stráka Fílið í alvöru þegar stelpur og hard to get
Nei.
Þetta ógjörð að leiðlega leikur
Nei, ég er ekki ég sko ekki, Ég er ekki svo aðstrókar skilur Þetta eitthvað ruglur Ég tala með mömmu síman sko Nei, þess ekki sko Ég er ekki svo hard to get Þannig ég er bara pleasure
Já, þetta alltaf líka svara í tvo tíma Því að ég vil ekki vera nýti Ég bara
Já, ég reyndi að svara ekki síma því að alltaf svoandi Ég var alveg verið Hvað heldur þú að þú verður alltaf að gera þarna daginn Ég er svoandi
Ég er í alvörunni
steinsvoandi
Guðjónsmari
Já, Jóna Margrét
Þú spyrir þig og alla aðra stráka
Takk fyrir
Ertu ekki alveg örugglega búin að master of the brag game
The
Brag game
The bra
Já, game
The bra
Það ekkert vandræðan lendi því að það
sem bói The bra
The bra game
The bra game Já, bara brjóstahaldar game Já, ég sá einhvern tímann vídeo í South Park eða eitthvað að mætti svona klípa bara þangla að gerist eitthvað og veistu hvað við gerðum í hérna á þegar við fórum á Reiki
Nei
Við vorum með keppning hver er fljótastur að hérna, það var tvær stelpur á brjóstahaldarunum og vorum inn í herbergi og það var keppning hver á fljótari að taka því sundur
Það minna að það á Reiki var því sjönda bekk
Já, ég var líki sjönda bekk
Já, nei, ég er
eitthvað ruglaðir Eitthvað
Það ekkert verður að landi Hún er þetta eitthvað boys heima eitthvað I don't know man Og hann kortur
Hann kortur
að leysa Heyrðu við sleppum þessu bara Þetta flott bara Það óþægt fyrir alla
Já, tökum þetta bara setna
Já, þú tristir ekki í það Don't do it, hún mun gera það
Hún mun bara gera það sjálf
Já, hún mun bara gera það sjálf
Já, ég mun bara, þú veist Ég klæði hann úr bara Hún að upp
Ógæsla þarf ekki vesinn.
Nei, er það ekki eitthvað það?
Jó.
Sklíf.
Sklíf.
Taka bara kodinu sklíf.
Sklíf.
Sættu svo rugli maður. Herri, ég ætla að hans að refsa þetta tilbaka og ég ætla að leifa þér að taka smá síma þetta eftir örskama stund.
Æi. Girls just wanna dance. Girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna get some. Girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and get the job done. Girls just wanna dance. Girls just wanna have fun. Fuck your ex man, I'm the man now. Think I feel bad, he was fanned out. Do what you like, you've been too nice. He didn't do right, that's too bad now. I see that you are done, I ain't just trying to cash out. You and your friends are trying to lash out. And I'm not the one to tell them stand down. It's not what they just wanna. Girls just wanna dance. Girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna get some. Girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and they get the job done. Girls just wanna dance. Girls just wanna have. If somebody try to get done for real, watch somebody get done for real. Baby, you a 10 and a 1 for real. You ran into some lanes, but I ain't for real. You are done, I ain't just tryna cash out. Girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna get some. Girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and they get the job done. Girls just wanna dance. Girls just wanna have fun. You can do what you want. Girls just wanna dance. Girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna Girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and they get the job done. Girls just wanna dance. Girls just wanna have fun.
FM 957 I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that baby you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings.
More than you know, yeah, more than you know. You should know that baby you're the
stuðna í þrópinni útsending og löðu þau eftir nýfi sjö Guðsmari Jóna
Guðsmari Jóna
Þetta er bara Guðsmari Jóna eftir nýfi sjö grjóti skilur Þú tókst mig í óþægilegasta síma að ég ennþá að pæli því hvort að hafa verið planað ekki
Nei, þetta var ekki
Júlía sem leit mig bara gaf með
því sem lestur Nei, fríða
Fríða Það er ég ekki að ringja hann og segja bara Hæ, ég verið grínast Nei, mér alveg sama
já, já. Ég, Fríða seg... fílupúki maður
Já, hann litli fílupúki sem fríða er
Nei,
alveg...
nei
Þú ert legilegur Þú ert legilegur
Já
Veistu
það, það myndi ykkur svo lítill sjómli ringi mig og segja Æ, ég að taka einna Æ, mér að langa svo að vera tónlistamaður Ég eða, let's go, út og peppar það
Ef einhver samt myndi ringi mig og segja Blengjaði Guðin, hefur ég er peljaði verið Það upprýndi tónlistamaður, ég myndi skella
á Nei, Guðjón myndi,
Hvað ég að gera Hvað ég að gera í símán Hvað ætlar það að syngja fyrir mig lagi
Einn með Excel-skjali tilbúið að gera einhverja könnun og þú bara
Nei, ok, kannski ekki skella á en Ok, ef að manneskjana get einlæg og ég bara meini það
En þú myndir segja að ég ringi þess einna
Nei, ég myndi segja við manneskjana Ertu að fiska það að koma í viðtal?
Þegar
fólk er alltaf að senda mér e-mail Að sleikja mig upp Eða senda eitthvað svona Blessaðu meistari, ég ókýslega mikið aðdjóðandi þín Má ég koma í viðtal?
Þú ert alltaf meistari, sko
Þú veist eitthvað að sleikja mann upp eitthvað Svo bara svona follow 3 minutes ago Shit, ég sem ekki aðdöfandi maður kom í viðtal Ertu ruglað
Ekki það þú ert alveg frábæ Guðjón
Ég frábær hérdar Herðu, farið á Google Já. Og skrifaðu frelsið með nýtönsk
Frelsið með nýtönsk
Já, þú mátti finna texta
Ok
Því að Viltu maður ekki fangelsi
Nei, Guðjón Smári
Jú
Nei, Guðjón Smári Ég er ekki fyrir Nei, ertu eitthvað ruglaður
Ert þú eitthvað ruglaður
Ég er ekki fyrir hringi fangelsi
Af hverju ekki Að lesa, þú ætlar að lesa textan í Eina sem mátt segja er textin í frelsinu Að menni hringi fangelsi
Guðjón
Hvað að því?
Að hringi fangelsi og lesa frelsið
Já Geng nakinum húsakinni Þú ert sko, þú ert að láta eins og sett fangi sem er sloppin Og þú ert að tala frelsið
Guðjón
Eru
fangar að fara að svara?
Eru fangar að fara að svara?
Já.
Nei,
Guðjón,
úrst að bara tala við bara fangavörð Heldur að þú hringir á Litlarhun Og það bara fangi sem tegur síman Litlarhun, góðan dag
Gengum. Þú ert komin í samband við fangelsið Litlarhunni Veldu einn fyrir skilabóð til sko fanga
Sko við kerfið leifir ekki að íta á einn Þannig við fyrir bara næsta fangelsi
Oh my god, Guðjón Smári Ég alveg ný, ég stressu, sko
Ertu stressu?
Ég ger ekki svona rugl, sko
Ekki heldur
Hringi fangelsi
Hringi fangelsi og tala frelsið Fangelsið á Sogni sem að fangelsið á Sogni skrýtir nafn
Guðjón Smári
Geng nakinum húsakinnin býð nýjan dag bara velkomin og ég strýk svona framanúmer mesta hárið þetta tala þetta bara alveg þetta er á hérna Ölfusi
Geng nakinum húsakinnin býð nýjan dag velkomin strýk framanúmer svona mesta hárið Hæ
Hæ
Norðangarrinn þeikir mér kollinn á þér sem þú liggur á grúfu andar að þér flóru landsins frelsið yndislegt ég geri það sem ég vil skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til
já, halló
Herri, ég skellt á Sét hvað ert mikill hæna Ég ekki tjóka
Guðjón Smári
Á ég að sína hvernig að gera það
Já, Guðjón Smári, ertu eitthvað rugglaður
Ertu eitthvað rugglar, hringi mömmu síman Þetta ég ætla að finna þetta hérna
Hringir ekki fangelsi og fyrir að lesa frelsi
Af hverju ekki? Hvað af þér? Ég skal gera þetta Maður svo, ég ætla að hringja henni í kvíabryggju
Hún var að skrifa á fullu Hún já, var að bara kæra mig, sko
Kæra þig? Þetta bara manneska í vinnunni Hvað heldur að hún segir bara Hvað má ekki grínast hér? Þetta er bara venlegt fólk Jóhanna Nóttu að sína hvernig að gera þetta Já, góðan og blessaðan daginn
Góðan daginn.
Það nú aldeilis fallegu dagurinn í dag.
Já, hann ekki slæmur.
Já, maður gengið mér nakinum húsakinninn og ég býð bara nýjan dag velkomin.
Já.
Strýk framanúmer mesta hárið og með norðan garinn sem feiki mér kollinn á þér, sem hún liggur á grúfu.
Hei, get ég aðstöða þig?
Já, já, nei, ég segi svona, ég mig gleðina í hjarta því að frelsið yndislegt og ég geri bara það sem ég vil.
Já, það er gott að gera það.
En skildi maður verða leiður á því, svona til lengdar, að vera til?
Öruglega.
Já.
Öruglega.
Nei, svo situr maður með nefið fullt af mold sem að líkta nú annars ágætlega. Ætli fólk geti átt erfitt með að tala?
Nei, ég held ekki, en get ég aðstofað eitthvað?
Já, samt. bara fyrst verið maður þessu
Kiptu þig
Já, Guðjón Smári heiti ég, sæl
Guðjón Smári
Já Og svo samt segið þú mér sællega frá öllu sem þér býr í brjósti líkur á bakinu og lætur bara tíman líða Af hverju? Af hverju? Af því að frelsið yndislegt og ég geri bara það sem ég vil En þá kemur aftur spurningin Skildi maður verða leiður á því svona til lengdar að vera til? Ha?
Það skildi það ekki vera Allan ekki ég
Nei, ég segi það nú Gólan sveiflar gróðrinum, hún næðir Hárin þau eru risin og holdi bert Það nú gott að ég að kosta á því að geta komist í náið samband við náttúrnar leyndardóma Það nefnilega málið frelsi það yndislegt og ég geri það sem ég vil En þá nú stóra spurningin, skildi maður að verða leiður á því svona til lengdar að vera til
Já
Já, já En hvað segir þú annars? Halló?
Er bara mjög fínt, allt fínt
Já, hvað þetta bralla? Herðu, þá þakka ég bara fyrir spjallið Já, ég býð
Það gerði ég
Ha
Ég er þetta Mest ég að þið skellt á þig
Nei, nei, ég bara ennþá hér Hvað þú að bralla?
Ég bara að býðast að þú segir þína það sem þið vantar
Þetta var bara það
Ok, þá bara þakka ég kella fyrir það
Herru, bara takk sem leiðis, gott að heyri þér
Já, bless
Já, það nú bara svona sem var á að gera þau
Hvað þvæla? Hvaða þvæla?
Guðjón Smári þrýfst í þvælunni hér í grjótinu á FM 957
Kannski komin tími til að þú fáir að vita sannleikann
Fyrsti þátturinn af svörtu söndum verður í opinni dagskrá sunnudag 7. oktober á stöðu 2
Oktoberfest í Bjórgarðinu Í kvöld, 5. oktober frá 5 til 9 DJ Karolin með slagertónlist beint frá Þýskalandi Velun frá Play og Bola fyrir flottasta búningin Matseðill í anda Oktoberfest Sjáumst hress í bóði Bola léttur Prost
Öll jólahlaðborð á einum stað jólahlaðborð.is í bóði Dineout
Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup
Oktober byrjar með látum því potturinn stefnir í 32 miljónir Lotto, leikurinn okkar
20% afsláttur af öllum gleraugum í Æsland kringlunni Æsland gleraugnaverslun
Komdu fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Wales í opinni dagskrá 11. oktober klukkan 18.45 á stöðu 2 sport. Í bóði N1 netgíru og bónus. Stöðu 2 sport. Besta sætið.
24/7 the hits don't stop. Þetta er FM.